Varvarin je gradsko naselje u centralnoj Srbiji, u regiji Temnić između Velikog i Zapadnog Pomoravlja. Nalazi se levo od Kaleničke reke, na levoj obali Velike Morave, a teritorijalno pripada Rasinskom upravnom okrugu. Varvarin predstavlja administrativno sedište istoimene opštine koju, pored ovog grada, čini 20 seoskih naselja. Opštinsko područje zahvata južne i jugoistočne delove planine Juhor, istočne padine Gledičkih planina, kao i delove na rečnim obalama Velike i Zapadne Morave. U samom Varvarinu živi nešto malo više od 2000 ljudi, a u celoj opštini ih ima oko 20.000. Pored prerađivačke industrije zastupljena je i trgovina, građevinarstvo i uslužne delatnosti. Postoji nekoliko nepotvrđenih teorija o nastanku imena ovog mesta. Jedna priča kaže da su baš na mestu današnjeg Varvarina Turci pronašli telo Ljube Todora od Stalaća, pa su se prema njemu varvarski obhodili. Po drugoj legendi, neka baba po imenu Varvara pokazala je Turcima put kojim treba da uđu u grad. Arheološki pronalasci pokazuju da je na ovim prostorima od davnina bilo ljudskih naseobina. Varvarin se u pisanim izvorima prvi put spominje 1473. godine, kada se vojskovođa mađarskog kralja Stigmunda povukao na područje ovog mesta, pošto je porazio tursku vojsku kod Stalaća i Kruševca. U to doba postojalo je zapravo selo Varvarin na ušću Zapadne i Južne Morave, koja se u 18. veku spominje i pod imenom Bela crkva. Nakon drugog srpskog ustanka, pomenute teritorije su oslobođene od Turaka i Varvarin postaje centar Temničkog sreza, te se u njemu osniva sreska uprava, niža gimnazija, pošta i ostale važne institucije. U ovom mestu postoji nekoliko značajnih kulturno-istorijskih spomenika. To je, na primer, Kneževa Vodenica, crkva Svete Bogorodice, zadužbina kneza Miloša Obrenovića, u kojoj se nalazi grobnica Milete Radojkovića, prvog i najvažnijeg kneza Jagodinske nahije, velikog serdara, rasinskog i počasnog člana Društva srpske slovensnosti, kao i spomenik Jovi Kursuli. Zbog ratnih događaja 1999. godine, izvesno vreme se sedište Fakulteta umetnosti, umesto u Prištini, nalazilo u Varvarinu. Na području opštine nalazi se pet osnovnih škola, jedna u Varvarinu i po jedna u selima Bošnjane, Donji Krčin, Obrež i Bačina. U gradu postoji gimnazija i srednja škola, biblioteka i pozorište, a dva puta godišnje održavaju se i vašari. U Varvarinu, kao i u mnogim drugim gradovima širom Srbije, rade i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji maksimalno profesionalno, efikasno i po povoljnim cenama prevode i overavaju službene materijale u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji. Svim stanovnicima Varvarina možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje za razne poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima u skladu sa svim svetskim standardima, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita namenjenu budućim srednjoškolcima i studentima. U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod dokumenata na zavidnom nivou kvaliteta u okviru više od 40 jezika, budući da su prevodioci i sudski tumači Varvarin vrhunski i visoko obrazovani filolozi, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade. Iza njih su godine prakse u pomenutim poslovima, kao i nebrojeno mnogo zadovoljnih klijenata. Prevođenje se dakle najčešće vrši u domenu najrasprostranjenijih i najpopularnijih jezika, engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, ali i portugalskog, španskog, italijanskog i grčkog. Mada možemo da ponudimo i prevod koji na jednoj strani obuhvata neki od jezika sa kojima se u malom broju prevodilačkih centara radi. A to su recimo korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, zatim persijski i romski. Prevodilac i sudski tumač Varvarin. Kvalifikovan je i za rad sa mađarskim, rumunskim, bugarskim, makedonskim, albanskim, hrvatskim, bosanskim, kao i sa slovenačkim, potom ukrajinskim, holandskim i skandinavskim jezicima, finskim, danskim, švedskim i norveškim. Sadržaj je zvaničnih dokumenata, prebacujemo i sa ili na turski, arapski, poljski, češki, slovački, kineski i japanski jezik, a u svom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, sposobnog da usluge prevoda i overe pruži klijentima sa slušnim i govornim smetnjama. Iako se latinski ne smatra živim jezikom, spada u jedan od onih sa kojima radimo, budući da su i danas mnoga dokumenta iz oblasti prava, farmacije, veterine ili medicine njime napisana. Prevodioci i sudski tumači Varvarin, osim visokoškolskih diploma i neophodnih znanja za obavljanje poslova, overe i prevoda, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, kao i raznolika interesovanja, te predstavljamo jednu od retkih, ako ne i jedinu instituciju na ovim prostorima, koja u sklopu redovnog uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik može da ponudi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Uzmimo recimo situaciju da klijent ima dokument sačinjen na italijanskom jeziku, koji iz njemu poznatog razloga treba da se prevede na, na primer, hrvatski. Postupak rada naših stručnjaka će biti neposredan i odmah će obuhvatiti prebacivanje sadržaja sa italijanskog na hrvatski, a ne po sistemu korak po korak, kako se obično praktikuje. Naime, u većini ostalih prevodilačkih centara, pomenuti dokument bi najpre bio prebačen sa osnovnog italijanskog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljeni hrvatski. Budući da je za ovaj posao potrebno angažovati dva stručnjaka, jednog za izvorni, drugog za traženi jezik, usluga će biti i skuplja i dugotrajnija. Naši prevodioci, međutim, svojim načinom rada idu u korist svojih klijenata, štedeći njihovo vreme, ali i novac. Kako bi mogli da, nakon kvalitetnog prevođenja, ozvaniče novi dokument i svrstaju ga u pravno i zakonski validne materijale. Prevodioci i sudski tumači Varvarin su veoma dobro upoznati sa propisima vezanim za posao koji obavljaju, kao i sa stručnom pravnom terminologijom. Ne samo da će na vaš zahtev kompletno obraditi vaša dokumenta, već će prihvatiti i da samo overe prevod koji vam je uradio neko drugi, van našeg prevodilačkog centra. U toj situaciji će, kao i u slučaju objedinjene usluge stručnjaka Akademije Oxford, morati da poštuju zakonom definisanu proceduru i pre samog čina overe izvrše temeljno upoređivanje dobijenog prevoda sa originalom. Ovo se, budite uvereni, ne radi zato što dovodimo u pitanje kvalitet rada prevodilaca koji ne rade kod nas, nego je to postupak koji imamo obavezu da sprovodimo. Ako se dakle pokaže da između prevoda i originala nema odstupanja, prevodilac i sudski tumač Varvarin overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Nakon ovog čina dokument na novom jeziku ima istu zakonsku težinu kao i njegov izvor i može se nesmetano koristiti u praksi. Ukoliko pak prevodioci i sudski tumači Varvarin utvrde da između prevedenog i originalnog dokumenta postoje izvesne razlike ili da stručni termini nisu adekvatno prevedeni, ispoštovan duh ciljenog jezika i slično, preporučit će da se izvrši redaktura dotičnog teksta, koji u našem timu rade profesionalni lektori i korektori. Oni će dakle izvršiti jezički pregled izvora i prevoda, ispraviti sve gramatičke, pravopisne i slovne greške, uskladiti prevod sa originalom i poboljšati stil novog materijala. Nakon njihove intervencije, vaš prevod će bez ikakvih smetnji moći da bude overen, budući da su u njemu ispoštovana sva rigidna pravila obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Prevodilac i sudski tumač Varvarin radi sa sljedećim dokumentima. Možete se obratiti našim stručnjacima za prevod i overu zaista bilo koje vrste službenih materijala, budući da za to imaju sve potrebne kvalifikacije. Pored finansijskih, godišnjih, revizorskih i mnogih drugih izveštaja, prevodioci i sudski tumači Varvarin profesionalno obrađuju i sva poslovna dokumenta, kao što su recimo ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, poslovne odluke, a uz to i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj, PIB, bilansi uspjeha i izvodi iz Agencije za privredne registre, APR. Čest predmet prevoda i overe dokumentacije, potrebna za učešće na nekom tenderu u koju spadaju obrasci, predmeri, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overeni prevod svih vrsta ugovora, kako poslovnih, tako i onih pravno utemeljenih. Ovde se recimo mogu ubrajati kupoprodajni, ali i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kao i ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slična dokumenta. Uz to prevodimo i overavamo svu sudsku i pravosudnu dokumentaciju, u koju između ostalog spadaju sudske presude, odluke i rešenja, kao što je recimo presuda o razvodu braka i drugi materijali ovog tipa, zatim različite vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i izjava pojedinaca, kao i saglasnost o zastupanju i zahtev za izdavanje vize. Prevodilac i sudski tumač Varvarin kadar je da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih akata ove zajednice država. Posao naših jezičkih stručnjaka obuhvata i obradu različitih obrazovnih dokumenata, često potrebnih kada se klijenti školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granica svoje zemlje. Tako prevodilac i sudski tumač Varvarin prevodi i overava nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, diplome sa svim dodacima koji uz njih idu i ostale srodne pisane materijale. Pored uputstava za rukovanje, kao i onih za lekove, izdajemo overene prevode kompletne naučne, građevinske, tehničke, medicinske i farmaceutske dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, karakteristike proizvoda i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima. Prevodioci i sudski tumači Varvarin kvalifikovani su i za obradu različitih uverenja i potvrda, koji se u raznim prilikama podnose nadležnim službama u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja određenih prava. Tako radimo sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nije moguće sklopiti brak u inostranstvu. Zatim sa potvrdom o neosuđivanosti, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o redovnom zaposlenju, školovanju ili studiranju, te onom o redovnim primanjima, sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na bankovnom računu, uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o kvalitetu proizvoda i onom o prebivalištu. Osim standardnih ličnih isprava, pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači Varvarin prevode i overavaju i sve vrste dozvola, vozačku, saobraćajnu, radnu, dozvolu za boravak i mnoge druge, kao i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Narodskim jezikom rečeno, krštenicu, venčani list i umrlicu. Dokumenta koje nam dostavljate na obradu i svi podaci koji se u njima nalaze tretiraju se kao strogo poverljivi, te se prevodioci i sudski tumači varvarin tako prema njima i odnose. Naime, privatnost klijenata je nešto što je u radu Akademije Oxford zagarantovano, te će svi vaši materijali biti kod nas apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe. To potvrđuje i zakletva koju su naši stručnjaci položili pre imenovanja, a koja ih obavezuje da u svakoj situaciji rade u skladu sa važećim propisima i adekvatno se odnose prema svim dostupnim podacima, kao i prema ličnostima korisnika svojih usluga. Vaši zahtevi i specifične potrebe će biti maksimalno uvaženi u našem prevodilačkom centru. Diskrecija zagarantovana, a službeni materijali profesionalno prevedeni i overeni na zakonom definisan način. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači varvarin? Ukoliko vam je potrebna usluga prevoda i overe službenih materijala bilo koje vrste, valjalo bi da budete upoznati sa samom procedurom obrade, kako biste mogli da sagledate koje su vaše obaveze u tom smislu. Najpre se, dakle, sve pojedinosti originalnog dokumenta tačno prebacuju na ciljeni jezik, a posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih izraza i termina. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači varvarin vode računa o gramatici i pravopisu, ali i o stilu pisanja zvaničnih dokumenata. Gotov prevod će proveriti stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim će proći i odgovarajuću lektorsku kontrolu, kako bi se otklonile sve eventualne greške i nepravilnosti. Zatim posao preuzima sudski tumač, čiji je prvi zadatak da pažljivo i sistematično uporedi prevod sa originalom, kako bi se uverio da su ova dva dokumenta u svemu, osim u jeziku kojem su pisana, potpuno jednaka. Ako je to tako, prevod će overiti svojim pečatom i potpisati ga, te će ovaj pisani materijal moći da se uključi u pravni promet i koristi kao i svaki drugi osnovni dokument. Dakle, zasluga za zvanični karakter prevedenih spisa svakako pripada sudskim tumačima, budući da oni overom daju zvaničnu potvrdu da su u funkciji stručnog lica prekontrolisali materijal i potvrdili da se poklapa sa originalom. Bez pečata ovlašćenog sudskog tumača, prevodi, makoliko dobro urađeni, su praktično bezvredni u očima prava i zakona i u tom obliku ih neće prihvatiti ni jedna nadležna institucija. Iz ovog opisa rada našeg prevodilačkog centra, jasno je da kompletna obrada vaših dokumenata ne može da se obavi ukoliko nam na uvid ne dostavite originale ili u krajnjem slučaju njihove regularno overene fotokopije. Nudimo vam dve mogućnosti. Ukoliko dođete u našu poslovnicu, dokumenta možete na licu mesta predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve detalje naše buduće saradnje. U slučaju da vam to ne odgovara, postoji mogućnost da nam materijale pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili da za to angažujete neku od kurirskih službi koja radi u vašem mestu. Iako se prevodilac i sudski tumač varvarin uvek trudi da maksimalno ispoštuje zahteve svojih klijenata i ponudi najkraće rokove za završetak posla, dešava se da moramo da uradimo hitan prevod dokumenata, budući da stranka nije u prilici da prihvati date termine. Specifičnost ove usluge se osim cene i izuzetne brzine izrade, što naravno nikako ne utiče na kvalitet, ogleda i u mogućnosti da skenirane materijale za obradu pošaljete na naš mail, kako bi prevodioci što pre mogli da pristupe svom delu posla. Međutim, i u ovakvoj situaciji imate obavezu da naknadno donesete ili na odgovarajući način pošaljete i originale, kako bi obrada mogla da bude potpuna. Nakon završenog posla, originale vam zajedno sa overenim prevodima vraćamo. Preuzimanje materijala obavlja se takođe u skladu sa vašim zahtevima i onako kako vam najviše odgovara. Možete doći dakle u našu filijalu i lično preuzeti dokumenta ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam pošaljemo materijale nakon obrade. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u okviru preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju. Ukoliko vam se materijali šalju na kućnu, adresu firme ili neke druge institucije, morate da znate da se to tretira kao dodatna usluga i nije uračunata u bazičnu cenu koja obuhvata obradu dokumenata u našem prevodilačkom centru. Visinu pomenutih troškova odredit će angažovana dostavna služba, a vi ćete ih, kao naručilac usluge, platiti prilikom preuzimanja. Cenovnik usluga koje nude naši stručnjaci možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a sve informacije u vezi sa tim može vam dati i ovlašćeni koordinator u poslovnici. Cene prevoda određuju se prema broju obrađenih strana, a na veće količine uvek se odobrava odgovarajući popust. Shodno opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se dakle primenjuje i kod zvaničnih dokumenata. Iako jedna njihova stranica gotovo nikada ne sadrži tekstualni sadržaj te dužine. U slučaju hitnog prevoda, na osnovnu cenu treba dodati i takozvanu taksu za hitnost, čija je visina uslovljena kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom roka koju je klijent odredio za završetak kompletnog posla. Dodatna obaveštenja o overi zvanične dokumentacije. Postoje službeni materijali kod kojih je, osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, potrebno uraditi i dodatnu overu višeg nivoa. To je zapravo haški apostil pečat, potvrda kojom se obezbeđuje nesmetano korišćenje overenog dokumenta u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Sa odredbama ovog dokumenta saglasilo se stotinak zemalja, pa i nekadašnje Jugoslavije, čiji smo pravni sledbenik, te se apostiliranje dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi sprovodi i u našoj zemlji. Ovaj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, koji se prema novom zakonu o sedištima ovih pravosudnih institucija nalaze u svakom većem mestu. Apostil pečat izrađen je u obliku štambilja u koji se na propisan način upisuju traženi podaci. Ova overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, ali se njena specifičnost ogleda u tome što nije predviđena za sva dokumenta i što se razlikuje od jednog do drugog službenog materijala. Kako prevodilac i sudski tumač Varvarin nije zadužen za sprovođenje procesa apostiliranja, nema ni obavezu da poznaje sve pojedinosti ovog postupka. No, pošto se svi zaposleni u Akademiji Oxford uvek trude da na sve načine izađu u susret svojim klijentima i olakšaju im snalaženje u poslovima obrade dokumenata, podelit će sa vama sve informacije koje su im o pomenutim pitanjima dostupne i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete moći da se o svemu raspitate. Važno je dakle da znate da li se u slučaju vašeg dokumenta apostilom overava samo prevod ili prevod i original, kao i da li je potrebno i sadržaj pečata prevesti na traženi jezik. Haškim apostil pečatom nikada se ne overavaju isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni administrativne isprave koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Za ovu overu biće potrebno da nadležnom osnovnom sudu podnesete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostilu? Stanovnici Varvarina i okolnih naselja sva potrebna obaveštenja o apostiliranju službenih materijala mogu dobiti u sudskoj jedinici u Varvarinu, u ulici Marina Marinovića bez broja ili na broj telefona 037-787-193. Neposredno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Kruševcu, čija je adresa Trg Kosovskih junaka 3, a broj telefona 037-413-600. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja, koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade dokumentacije. A ako i to bude potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.